እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ናይል ሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሮ ኣሎ ከመይ ምስኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና እንሎሚ ዘዳረናልኩም መደባት ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ምንፃል ስምዒት ኣሕዲሩሎ ዝብል ርእቶ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መካትዒ ኮይኑሎ ካልኣይ ንሽፍኖ መደብ 6 ኤርትራውያን መናእሰይን ከምኡ ውን ፃዕራ ምንዕውትን መናእሰይ ካብ ትግራይ ብተኸታታሊ ይቐርበ ኣለዉ።
ኣብ መሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ይወርዶ ዘሎ ኣደራዕን ጥቃዕትን ናይ ምንፃል ስምዒት ይሕድር ኣሎ፣ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቕሉ ድኣ ግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካቲዕና ኣለና። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን መምህር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረፅዮን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙለ ኢልዎም ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ዝተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠረሎ እዩ። ናይዚ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሮ እዚ ሃገር እዚኣ ትድለና እንድሕር ኮይና ሓቢርና ክንነብር ዝኽእል ስራሕ እይስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይከደና ጥንቃቀ የድል እዩ ዝብል ሓውስ መጠንቀቃ እዮም ዛሃቡ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም እዩ ዝበሎ ይመስለንን። እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ እዩ መዋሎም ግን ትኽክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒትን ከምኡ ዘሎ ናብቲ ባይታ ዘሎ ስምዒት ታይ እዩ ተተባሂሩ ተተዓሪፈ ኣነ እውን ንሳይ ክብል ነረ
ሙስጠፋ
ኦረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሪፆም ርእታት ከኽብሩሉ ዘረብኡ ክስማዕ ክግበረሉ እዮም ተመሪፆም ከምኡ ምባሎም ፀገም የብሉን ባህል እየ ፈጥረት
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒት ብግልፂ ምግላፆም ክክልን ክናያድ ዝግብኦም እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ትመርክቦ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ፅመራሕ እውን ብደሶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ክክል እዩ የዚ ከም ቦንበር ህወሓት ከም ኣበል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሓደ ዝብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዘሎ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይቱ ዘረብኦም መንፈስ። ስለዚ ብትርጉም ክንወስዶ እንተደሊና ግደፉ ህዝብና ናይ ምድናይ ስምዒት ይስምዖ ኣሎ ስሩ እውን ካብዚ ሃገር ዝወርክብል እዩ ዝግልፀል እየ እዛ ዓይነት ስምዒት የማዕብል ኣሎ። ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ እዛ ዓይነት እዩ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ዘረባ ስለዝኾነ ዝተዛረብዎ ኩሉ መዝምካ ዝዛረብዎ ዝግባእ ዘረባን ተዛርቦም የብ
ራይ ዓብለሎም
ራይ ኣነ ንዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን እንዱ ከይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ሓርሞ ከምዚ ማለት ድዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለ እዩ። ስለዚ ስምዒት እዚ ሓበሬታ እዚ ሒዞም ገሊፆሞ ተኮይኖም ትክክል እዩ ኢለየ ዝሓስብ። ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራረብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኹም ክትብሉ? ገለ ፀገም ደጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንጀምር።
ብሓደ ወገን ስርዓታዊ ጌርካ ምርኣይ ን ስርዓታዊ ማለት እዩ ማለት እዩ ተሃገር ካብ ስምስረት ከም ስርዓታት ይጠቕሙና ድዮም ነይሮም ይጎዱና ድዮም ነይሮም ዝብል ኢንፎርሜሽን ናይ ምትንተናዓሙውን ዘለዎ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብዚ ተላዒሉ ሃገርካ ምህናት ናይ ባዕልካ ሃገር ምውና ናብ ዝብል ባህጊ መፅኡ ዝብል ርዲት እኒኒ ካልኣይ ናይ ቶም መረክቲ ጌርካ ከለ ስለዝወስደና ወይ ከለኸም ስለዝገበረና ብሄር ዝወስድ እውን ኣሎ ኢለ ዝወስድ ናይ ባዕልካ ረብሓን ጥቕምን ቀዳምነት ሂብካ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ዘዋፀና ኢሉ ዝኣምን እውን እኒአ። ስለዚ ገዞም ክሪኦም ከለና ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ እዚ ንክናየድ ስነሓሰባዊ ድገፋት እውን እኒአዎ እዮም። ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ ንምውጋዕ እኩል ባክግራውንድ ኣሎ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዘቅልቦ ወገን
ኦራይ ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ምርባሕ ዶ ዝብል ቁልፊ ዘለዓልካ ሕቶ እዮ ክመልስ ክፍትም እቲ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ሰለሙኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኾነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስባነ ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን። ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ ካብ ሰለሙኡ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሓና ከም ዘወፍስ ተገይሩ ኣይትቀረፀን። ኣጋጣሚ ግን እቱ ኣቀራርፃ ብዕዙዝ ተራ መራሕትና ዝተካየደ ስለዝኮነ እቲ ቦታ ሀገራዊ ኃይሊ ዘምጣናዮ ዓወት ብኡ ንብኡ ከሃስስ ስለዘይኽእል እሱ ዝፈጠሮ ፍናን ስለዝጠንሐ ብኦቢልና ንዓሰርተ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከየዝተባሃልናሉ ዝፀናሕና ዝሓተጋሪ ኢና ኮይኑ ግን ዋላ ይነሰብህሉ እምበር ካብ ፈለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል ታይ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙ ዝተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝተፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንጻሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወተ ምእዋን ይክን ንክእል ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ንዝቢ ትግራይ ንዝ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምጣእ ዝነበሮ ተራ ናብ ግምተ እትዮም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፅንሖም መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየና እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ብዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸልዮም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራሲኦም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ሰነሳ
ሙስጠፋ
ይቀነለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልፃል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ እሳኒ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ንከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና ንከሎ ወይ ትኸይድ ሱ ባዕሉ ባህሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነትን ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ብሓደ እንነብር ንከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡ ውን ኢኮኖምያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ እየ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦ ንከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንቲን ጥራሕ እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምግልፃል ሕቶ ወፅ ኢላ ይኣምን ከም ትግራይ ሕዝውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግብኦ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዶ ኣይዋፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባእን
ኣብራ
ሕዚታ ሕቶ መጀመርያ ህዝቢ ይኣትዕ ይዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ዝዘየግድስ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራራዊ ኮይኑ ዘኒኦከም ትቅድም ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ዶክተር ደብረፅኦን ስለ ዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይኣትዕ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት ብዘየግድስ ስለዚ ምንታይ ኣማሪሩ ምንታይ ካብኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዘንሰለ ጫፍ ደረጃ ምንታይ ወፅዕ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልን ኣሎ እዩ ኢና ኢና ብተግባር እና እዚ ምቁጥዑ ኣይገርምን እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ብመስዋእቱ ድማ ይናትዕበ ሰላም ፈጢሩ ይናትዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጭል ዲሞክራሲን ፅኢ እዩ ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እንበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዝመሰለ ፀለመን ጠቐመን ኣይግብኦን ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዝበና ንፈርኮይኑ እዚ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ምፍጣሩ ጉቡእ ይባላ ያ ማለት ጉቡእ እዩ ማለት ክክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡእ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ዕፍለቕቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባትን ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ እምበር ተከባቢርካ ኣብ ምዕርነት ተመሰረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕሪ ዓሚቁ ሰፊዑ ንክልላት ሰፊዕ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድል መልክዑ እንተከይድና ክትነብር ንክእልና ዘይብል ሰብ እዩ ዘለና ኣነ ምስ እዛምን
ምንፃል ዘይምንፃለስ ሕገ መንግስቲ መሰል ዶይኮነን እንታይ ዘህቡ ከለና ዝብል ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለው ግርማ ይቀፅል
ኣራይሞ ኣነቲ ምንፃል ዝብል እኳ ብዙሕ ደፈይሎምን ዝፍቃል ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ዝብል ግን እዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይጣዕሞ ስለ ዝመረሮ ጥራሕ ዘልዕሎ ዘሎ ጌርና ተዘወሰድናዮ ይሃልሽ ባህላዩ ንሕና ዓብዪ ታሪክን መንነት ዘለና ህዝቢ ስለዝኮንና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቅልስ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሓረይቲ ኢትዮጵያ ብልቡ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነት ኣንጻራ ናብ ካነ ሰነት እዩ ብዓብዩ ናትና ንጎ ታሪክ ብምሉኡ ካባና መንዚዓ ኢትዮጵያ ንትበሃል ሃይፖቴቲካል ኢንቲቲ ኣረኪባ እዚ ናይ ትግራይ እዮም ዝበልና እናተቆጥዐት እናዘወፀትና ዝመፀት ሃገር እያ الذي قال سنا عن أرض العلماء يغيبني نهار أبسامان أنت لستن بطايا جنية عاود ملو بي يكون لنا حاتي كلنا ملو إسنا فسنا جدا أتقرأي لنا لنا أنقوانا خموت رحنا لنا كل يجب ملو بملو تباهقنا جرجة سرعات أي تتخلنا بهذا الحرم كالأي بكي ملو يتبقى دارجة جاجلي يعني ربتنا تباهقنا لحيلي كابشل كان فعالي منبر ملو أي تدمسكن ስለዚህ እየተደምሰሰ አብቃል ሲይዘን ስለዚህ ሀጅ ተመልሶ ነው የሚገለው ኮንቺ አብዚ ተደረሰ እታ ለእና አሊናያ ምርዲስ ቃል ስለሷት ይዘና ያ ኢትዮጵያ አለሁ የይመትኩል ተመልሰ መጠለሁ ያስለና ዘላህ ስለዚህ ትህቶ አብዚ ተጋፊና አብዚ ተባሪና አብዚ ዝዛ ሆይና ብዙር ተይኮነ ዝመጽ ዘሎ እሱ ተወሳኺ ኃይሉ ወይ ካንቲ ተዝዎ መሆን ይዳየ ዋና መንቀሉ ግን እዚ ታሪካዊ ዝኾነ ጎንቲ ምስሊ ተማራ እዩ እዚ ጎንቲ እዚ ከም ባንቶ ዘልጎ ኣብ ሞደርን ትሪዮም ዝፀልጋ ብዘይ ቁራት ዝቀፀለ እዩ ዝተዓዛለ ናይ ሎሚ መዓልቲ ማለት እዩ ኣብዚ ተወሳኺ ሓይሊ ከዓ መፅ እኒሀ ሓይሊ ኦሮሞ ዝበሃል ማለት እዚ ሓይሊ እዚ ምንቃኻብ ዝጅምር ጀሚሩ እዛ ናይ ዓንቶ ዘልጎዋ ኢትዮጵያ መፂቡ ዝተላዕለ ሓይሊ ብነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ፖለቲካኡ ካብዚ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ምውጫዕ ፖለቲካ እዩ ሕዚ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ብተወሰነ መልክዑ ዘይናቅ መልክዑ እዛ ሓይሊ እውን እዛ ኢትዮጵያ ንብላ ግዝኣተ ምድሪ ብትናቱ ባህጊ ናይ ምቁራፅ ፈተነ የርኢ ናይ ኩሽ ምድሪ ገለመለ ዘረባ ይምፀኒ ስለዚ ትቁልፊ ሕቶ እቲ ትግራዋይ መንነትና ዓቂብና ትግራዋይ ብልፅግና ንደምፅእ ንደልየሉ ባህጊ ኣብዛ ኢትዮጵያ እዚ ኣይጃሃድ እዩ ኣይጃሃድን እዩ ትቁልፊ ሕቶ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ መልሲ ብኸይዱ እውን እናተላዓለ እናወደቐ እናተላዓለ እናወደቐ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ሎሚ ኩሉ ዒሉ መፁ ኢሎም እየ ብል ዘለኹ ኣነ እዚ ለ ትግራይ ሲ ህላወ መንነታ ንምርግጋይ ኣብ ቀፃሊ ቃልሲ እያ ትነብር ዘሎ ስለዚ ህላወሃ ከየረጋገፅ ካፍ ኣፍሬ ዝሸጠሉ ዕዳጋ ክሰይ ድሞ ኢትዮጵያ ክነብር ዝበሃል ከምከማይ ኣነ ስለ ኢሉ ለድዜን ኮይኑ ስምዕ ኣብዚ ሕቶ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ህላወ መንነት ምርግጋፅን ቀፃሊ ባህግና ውሑስ ምግባርን ኢና ንቃረት ዘለና ካብዚ ሓሊፍካ የህውኽ ዶ ዝብል እዎ የህውኽ ብፍላይ ህዚ ዳኣታ እሞ ኮይና ሰፊና ዋላ ዴሞክራሲያዊ ጠረጴዛ ተተፈጠረና ሲ ላትካታዕና ላትዳንቆርና ግዜ ክንበልዕ ተኮይኑ ምበል ንመፍትሒ ዝኸውን ዓንቲ ታ እዩ ዘለና ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ባዶ እዩ
ናብ ዓብለሎም እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶም ዘይምድግጋም እውን እዩ ኣብ ዘበነ ግሎባላይዜሽን ከምዚ ዓይነት ምሕሳብ እቲ መንእሰ የወለዶ እውን ኢልካ ሓሳብ ስለ ዝሃብካ እዩ እሞ ኣብ ዘመነ ግሎባላይዜሽን ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን ቀርና ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን እምበር ዓለም ሓንቲ እንተትኸውን እምበር ናበይ ድኣ ንድሕሪት ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ እሞ እቲ ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዘለዉ በዓል ሙስጠፋ ግዜያዊ እዩ ፀቢብ እውን እዩ ነቲ ፀቢብን ግዜያውን ፀገም ተፃዊርካን ሰጊርካን እዩ ናብ ሓድነት ምምፃእ ካብ ሓደነት ኢኻ ትርባሓ እምበር ኢሎም ይዛረበሎዉ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ምብፃሕስ ንድሕሪት መምላስ ዘይኮነን እንተበሉካ እንታይ መበልካ ዓብለሎም
ባህጊ ብፍላይ ብዝመንእሰይ ዘሎ ባህጊ ህንፀት ሃገረ ትግራይ እዩ ብዝብል እዩ ብደንቢ ዝገልፆ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዝተኸብሩ ዶክተር ደብረፅን ሎሙ ዝተባሃሉ ብዋናነት ናይ መንእሰይ ሓሳብ እዩ ክብል ከለኹ ብደንቢ ኳሊፋይ ክንገብሩ ኣለና እታ እዩ እቲ ሓሳብ ዝብል ኣነ ከበየ ዝርድኦ ዝባህጊ ህንፀት ሃገረ ትግራይ ዝበሃል መንእሰይ እዩ ዝብሎ ዘለዎ ሓበሬታ ዘለዎ ኣናላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ባህጉ ብደንቢ ዘለለ ዝጠቕመሉ ነገር ይፈልጥ እየ ኢሉ ዝሓስብ እዩ ብተወሳኺ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሪዲፋይን ንገብራ እዩ ዘሎ ባይዘወይ ኮስቸኒንግ ዘ ስታትስ ኮ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንስቱ ባህጊ ፕሮፐርሊ ክክእል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ድሓር ከመይ ይኸውን ኣፈፃፅሙ ገለበለ ካልእ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ብመስከን ደረጃ ግን ናይ እቲ መንእሰይ መሰረታዊ ነገር ባህጉ ከረጋግፅ እዩ ዝረጋረግ ዘሎ ዝብል ነገር ኣለኒ ኣነ ግሎባላይዜሽን ባዕልካ እናጠፋእኻ ወይ ከዓ ረብሓታትካ እናሃገርካ እዩ ዝካየድ ዝብል እምነት የብለይ ኢንፋክት ቨሪ ስትራግል ዘሎ ግሎባላይዜሽን ነቶም ሓያላት ትብል ኮይኑ እቶም ካልኦት ክውሕጥ እቶም ካልኦት ከዓ ኣይንዋሓፅን ክብሉ ስሕፍ ኣሎ ግን ኣነ ከም ፀገም የርዮም ምክንያት ንዓይ ዘገድሰኒ ብዋናነት ትግራይ ሲ ረብሓታታን ጥቕምታታን ተሸኪማስ ኣብ ዓለም ባዕላ ኮይና ክትነብር እየ ዘደሊ ባዕላ ኮይና ክትነብር ማለት ዜራ ሩምስ ባዕላ ኮይና ክትነብር ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን ባዕላ ክትህግረ ኣለዋ ኢለ ይኣምነ ሕዚ ሓወይ ምስጠፋ እውን ዝብሎ ዘሎ ብዋናነት በትሱ ዝሓስበሉ ዘሎ ከይድ ንትግራይ ናይ ቲፒልፍ ናተሓሳስባይ ጂኦግራፊያ ካልእ ኢኮኖሚያ ትኸውን ካልእ ትርጉመ ይህለዋን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ይ ማለት እየ ትግራይ ብዋናነት ዘገድስዋ ነገራት ከም ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተባሃለሉ ፀጋታትን ክብርራትን ከም ዘለዎ እዚ መንግስታውን መንነታውን ዘላቅነት ቅድሚ ቀዳድም ሂቡ ይርድኦ እዩ ይሓስበሉ እዩ ነዚ ግደስ እዩ ይሓስብ ካልኣይ
ትግራይ ክባል ከሎ ተሪተር የለ ህዝብ ሎ ፍቃታት ሎ ባህልታት ሎ ያቶም ተብይሮም ክነብሩ ይዝደለ ስለዚህ እዚኦም ዘረጋገጥ እዚኦም ዘክብር ፕላትፎርም ነው ትግራይ ዘሊየምበር እዚኦም ህግሩ ኦርጋናይዜሽን ወሓት ወይ ከዓ ህግር ተኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ስለዘይ ይመስለኒ እዛ ሃገር ወይ የዝሪኦ ኣነ በዚ እየ ዝርድኦ
ሙስጠፋ
ኣለኹ ግን ኣብታ ናይ ዓብሎ ሎምን ናይ ግርማይን ክልተ ነገር ትትበኒ ሓታይ
ቀፅል
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ናይ ምግንጣል ሕቶ ሪሊት ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ዝግባእ ኩሎ መማረፂትና ሓቢርና ንክነብር ክንወስዶም ዝግብአና ስጉምትታትን መማረፂታትን ጠንቂቕና ኢና ናብኡ ክንኣቱ ዘለና ዝብል ዓብዪ ኣባህላ እዩ ክብሪ ክብ ዝግብኦ ኣባህላ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ብስሩ ካብ ምንም ተበጊሶም እውን ዓባይ ትግራይ ብሄረ ትግራይ ምንታይ ትግራይ ናበሉ ንባዕሎም ስያመ ዝህቡ ኣብ ትግራይ እውን ፀብዝነትን ተንክሕተኝነትን እውን ኣለ እዩ ፎ እዚ ዝወለዶ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ ኣፍኮርስ ግን መንእሰይ ሪሊ ከምቲ ዓብለሎም ዝገልፆ ዘሎ ብሄረ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሕቶ ኣለዎ እዩ እዚ ኣድሬት ክግበር ይግባእ እዩ ከም ሓሳብ እውን ክርአ ዝግባእ እዩ ንምባል ንዓይ ፍፁም ተቐባልነት እውን ዘይብሉ ከምቲ ኣብ ርስቲ በሎ ገባር ድዩ ምሁር ገልዕሉ ዋርኤቨር ካብኦም ወፃእ ግን ካሊእ ሓይሊ እውን ከም ዘሎ ይርዳአኒ እዩ
እሞ ናብ ኣብርሃ ክሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘበናት ዘቑፀረ ምስ ምዃኑ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦም ግርማ ይመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ከምኡ ውን ኣብ 67 ትዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ከምኡ እናበለ እናተን ከባለለ ምስ ምምፅኡ እዚ ትግራይ ዝብልዎ ሃገር ደ ይኹን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ኹን ዝብል ዘካትዕ ነገር ኩሎኹም ዝተኣማመንኩምሉ ኣሎ እዩ ስምዒት እዙ ዝበልኩምዎ እንድሕር ክቕህም ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኮይኑ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብርሃ
ፅቡቅ ሞ ቅድሚ ናብታ ቀጥታታኻን ጣወይ ንእሽተይ ክስተኻኽር ኣለዎም ዝበልክዎን ምናልባት ምስታ ጉላላዜሽነት ባዕልኻ ህጊርካ ባዕልካ ትስኢኻ ዝበላ ባዕልካ ትስኢኻ ዝበለ የለን ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ትስኣ ባዕሎ ትስኡ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጨፍሊቑ ካብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓደ መንነት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ሓደ መዝሙርን ደርፍን እናደረስካ ምፃእ ዝብለ ተሓሳሳማ ተሰይሩ ኮ ብቓልትና ኮ ተሰይሩ ሓደ ዘይኮነስ ብዙሕ ኤፍላቅ ዘይኮነስ ሓቃፊ ስርዓት ፈጢርና ፌደራላዊ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ንግጉሞ ንክእል ኢና ንዝሓለፈ 27 ዓመት ፌደራላዊ ስርዓት ውፅኢታዊ ድ ነሮ ብመንፅርቱ ዕላማታቱ ኣሳኪዕዶ እንታይ ጉድለታት ነይርዎ ክንብል ንክእል ኢና መጀመሪኡ ፌደራላዊ ስርዓት ዝመፀት ንዚኤን ክምልስ እዩ ንናይ ባዕለካ መንነት ዒትካ ንናይ ባዕለትካ ሓይልካ ኣቕምታትካ ኩሉ ፖተንሻልካ ዒትካ ግን ድማ ተደራረባይ ኣቕምካ ተደራረባይነት ግሎባላይዜሽን ክተዕሎም ክትኣተለኻ ናይ ምድርዳ ሕዚ ትግራይ ናብ ግሎባላይዜሽን ክትኣተለፍ ናብ ኢትዮጵያ ትኣተላ ወይ ናይ ኣፍሪካ ወይ ናብ ዓለም ክትከተለፍ ትግራዊነታ ርሲታ ብካሊእ ኮን ትፍክልና ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ መዳይከፍ ናይ ትግራይ ከም ሓንቲ ርጅን ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተረባሕነት ምርግጋጥ ካብ ዝብል እምበር ባዕልካ ምህጋር ዝብል ባዕልካ ምህጋር ቨርሰስ ምግንጠል ዝብል ክክለኛ ዳይኮቶም ኣይኮነን ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ከይገበር ዝበልካዮ ከም መፍትሒ ዝኸምዚ ዝመሰለ ስምዒታት
ካብ ልዕልካዮ ኣብርሃ ናብኡ ቅድሚ ምኻድካ እንታይ ኢሉ ግርማይ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብዛዕባ ህላው ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምዕባለ ትሓስቦ ኣለኹም ኣብኡ ኮይ በፃሕናን ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ እሞ ከመይ ትርእዎ
ሕዚ ምፀንት ኣለና ዝብል ገምጋም የብለን ልክ ከምቲ ናይ ልምዓት ኣፈፃፅሞ ፀገ ችግር ዘጋጥመና ንዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ዘጋጥምና ንብሎ ዘለና ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ምዕባል ብቋንቋ ምዕባይ ብኩሉ ታሪካ ስልታ ግሎሪፋይ ኣብ ምግባር ብኡሉ ናይ ባዕልና ማለት ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ፐርፎርማንስ ችግር ተዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ደረጃ ህዚ ዝስርዓት እዚ ኮልትሪና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዝክልክል ስርዓት ተፈጢሩ ኢለ ኣምንና ኣቴምት ከምኡ ነገራት እኒሄው እዮም ከም ስርዓት ግን ፌደራላዊ ስርዓት ኢናሃኒትና ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ተደጋግሚ ዝተዘረበ ከም ሃገር ክትክፅል ዘይከኣልካ እሞ ሓይሊ እውነው ዝመፀሉ ኣይከብርን ዘለኹ ይጓነ ኣለኹ እየ ማርጅናላይዝ ይግበር ኣለኹ እየ ዝብል ሓይሊ ምዕራል እዩ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ዕደ መንግስቲ ንኣትኸውን ውሕስና ቅምጭና ልካዕና ኒያ ተባሂሉ ተቐሚጥዎ እዩ ንሱ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ከም ገምጋም ንፀንት ኣለና ባዕልና ንጠፍ ኣለና ዝብል ገምጋም የብለዩ ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘጋጠመና ፀጋም ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ንፀንት ኣለና ዝብል ሓደጋ ግን ዘጋጠመና ስለ ዘይመስለኒ ኣነ ሓበርና ንምቕፃልስ ታይንገረ ዝብል እየ እንዲኦም ከትኩር ዝደሊ
ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይ ንዝኣረገ ናይ ራድዮ ፕላስቲክ ኣብ ረብሓ ኣውዒሎሞ ዝብል ከምኡ እውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ መደብ መናእሰይ እውን ሕዝናልኩም ኣለና ምሳና ፀንሑ
አብ ኤርትራ ሽዱሽተ መንእሰያት የውዲት የማነ ግርማይ ፍስሃየ ዮናታን ተክለ ሚካኤል ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ ፋኑኤል መሓርን የማነ ሚካኤልን እዮም ኣብ 2018 ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ሎሚ ዓመት ክምረቑ እዮም እዞም ሽዱሽተ መሃንድሳት ኣብ ትካላት ሕክምና ኣብ ናይ ራጂ ኣገልግሎት ዝውዕለ ፕላስቲክ ዳግማይ ብምምስራሕ ብሩርን ፕላስቲክን ብምፍልላይ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕል ገይሮም ኣለው ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ
ሓደ ራድዮ ወይ ኤክስሬይ ኣብ ሆስፒታላት እውን ኣብ ሲቲ ስካንስ ዘለ ኩሉ ንጥቀመሉ ንዑስ ናቱ ሲልቨር ወይ ከዓ ብሩር ብውሕድ ወፃኢታትን ብውሑስ ዝኾነ ንኣከባቢ ዘይሃሲ ኣሰራርሓን ጌርካ ከም ጌርካ ተውፀ እዩ እቲ ሓሳብ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክትሪያ ከለካ ንኣከባቢ ተሃስንያ እቲ ፕላስቲክን ብሩር ከዓ ንጥቀመሉ ኣለና እቲ ፕላስቲክ እውን ድሉ ስለ ዝኾነ እውን ዝኾነት ካምፓኒ ክትጥቀመሉስ ትኽእል እያ ማለት እዩ
ኣራሕ ዮዲት ነቲ ብሩር ካብቲ ራጂ ንምፍላይ ትጥቀምሉ ጥረ ነገራት ከ ብቐረባ ዝርከብ ድዩ
መጀመርታ ኣብ ሕክምናታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ክሊኒካት ተጠቀምሉ እዩ እቲ ኤክስሬይ እዚ ሓደ ሰብ ኤክስሬይ ምስረኣየ እታ ኤክስሬይ ፊልም ትበሃልታ ናይ ራጂ ትጓሓፍ እያ ማለት እዩ ኣብ ፈቐድኡ ናይ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ፋሕፋሕ ዝበለ ኤክስሬይ ኣምፅኢካ ከባቢ ፅሪካስ ከመኢልካ ሓደ ነገር ካብኡ ትረብሕ እዩ እትነውፅኦ ዘለና ነገር ከዓ ብሩር ማለት እዩ ብሩር ድሕሪ ወርቅስ ካልኣይ ዘሎ ፕሪሽስ ሜታል ዝበሃል ኣብ ዓለም ማለት እዩ ብግሩፕ ኮይና ብሓንሳብ ሽዱሽና ተመሃበና ሓሲብናያ ነውፅኦ ጥረ ነገራት ከዓ ብቐሊሉ ክንረክቦ ንክእል ማለት ምስ መስርሐ ዘለና ዝበሃፍ ኤክስሬይ ማለት እዩ እሱ ነይሩ ንዓ መምረፂና ጉዳይ ካልኣይ እቲ ንጥቀመሉ ፕሮሰስ እውን ኤሌክትሪክ ዘየድልዮ ወይ እውን ካልእ ኬሚካል ዘየድልዮ ጡጥ ዝፈርየሉ ከባቢታት ዝርከብ ሓመድ ኣምፂና ሓደ ፖቴት እ ዝበሃል ኢንዛይም ሰሪሕና ኢና ነቲ ሲልቨር ካፍቲ ኤክስሬይ ነውጥኦ ማለት እዩ
እታ ናይ ራጂ ትበሃል ታ ጠላም ኣላ ነዚ ሓጂ ከመይ ገርኩም ናብ ብሩር ፈሊኹም ትቕይርዋ ትመስርሕ እስከ እንታይ ይመስል
መጀመርታ እታ ጓሓፍ ኤክስሬይ ነምፃ ሕጂ ዝያዳ ምእንቲ ቀልጢፋ ክፈላለየልና እቲ ንደልዮ ዘለና ነገር ቆራሪፅና ኣብ ሓደ ፈርመንተር ወይ ከዓ ከም መሰበን ዝበሃል ነገር ኣብ ዝወዓየ ማይ ማለት እዩ ነእትዎ እቲ ፕሮቴስ ኢንዛይም ዝበሃል ካብ ሓመድ ኣምፂና ፍሪና የፀናሕና ከዓኒ ምስኡ ንሕውሶ ኣብኡ ንቁሩብ ግዜ ፀኒሑ ይባላላዕ ማለት እ ኣብዚ እንታይ ይኸውን እታ ፕላስቲክ ታ ኤክስሬይ ዝነበረት ፃዕዳ እያ ትኸውን እቲ ሕብራ ፀሊም ኩሉ ተዘቂቁ ይተርፍ ኣብ ታሕቲ እታ ፕላስቲክ ነውፃ ማለት እዩ ድሓር እቲ ማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፀሊም ሕብሪ ነገር ይሕዛ ኣሎ ሕፍስ ዝበለ ነገር ጭቃ ነገር ዝመስልካ ኣብ ታሕቲ ይኮነልና እዚ ሲልቨር ዘለዎ ማለት ዘድልየና ዘሎ ድሓር ኣብ ፈርነስ ሰእቲና ዋዒ ሂብና ማለት እዩ ነቲ ማይ ነፍፎ እቲ ዝተርፍ ጭቃ ከዓ ድርቕ ዝበለ ነገር ይኮነልና ሓጂ ሓደ ኣርባዕተ መስርዕ ካልና ሎ መወዳእታ ከዓኒ ቦራክስ ዝበሃል ኬሚካል ገርና ነቲ ጭቃ ዝተረፈ መወዳእታ ንዑና ሓፅቦሞ ፅሩይ ሲልቨር እዩ ዝረኣየልና ክብክብ ዝበለ ሲልቨር ይወፀልና ማለት እዩ
ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ናይ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ዶ ገደ መፅናዕቲ ዝገበርኩም ኣሎ
ምናልባት ኣብ በዓል ህንዲ ወይ ኣብ በዓል ዱባይ ቆቁር ተሰሪሓ ነራ ፈቲና ነራ ምር ኣብ ዋላ ኣፍሪካ ከባቢና ከማ ምስናይና መጀመርታ ፈትና ኣብ ውቲ ኮይና ከዓ ረኪብና
ብኣብነት እስኪ
ንኣብነት ሓደ 100 ግራም ኤክስሬይ ንሕዳ ወሲድና ካብዚ እቲ 2 ግራም እዩ ሲልቨር ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ካብዘን 2 ግራም ከዓ መጀመርታ ወይ ከዓ ትራጂ ክሰብ ክረኣየሉ ከሎ ፈተነ ወይ ብኤክስሬይ ክስእሊ ክሰኣል ከሎ ይጠፊ እቲ ሲልቨር ገለ ክፋልናቱ ሕጂ ይፈላለዩ ሓደ ሙሉእ ነፍሲ ዝተሰኣለሉ ኤክስሬይን ሓደ ኢ ጥራይ ዝተሰኣለሉን ይፈላለዩ ሕጂ ኣብኡ ከምዚ ኣቨሬጅ ወሲድና ክንሪኦ ከሎና ሓደ ነፅ ሓሙሽተ ሰዓን 8 ዝኸውን ተረፋሎ ማለት እዩ ስእሊ ዘይተሰኣለሉ ማለት እዩ እቲ ዝተሰኣለሉ ኦረዲ ጠፊ እዩ ካብቲ 2 ግራም ማለት እዩ ሓደ ነፅ ሓሙሽተ ሰዓን 8 ዝኾውን ግራም ግን ኣሎ ካብቲ መጀመርታ ምስርሒ ዘንቢና ነውፅ ኢና ን ክወፅእ ከሎ ከዓ ልዕሊ 99% ኢና ነውፅኦ ንፅሬቱ ልዕሊ 99% ዋላ እቲ ነውፅኦ ብዙሕ እውን ዳርጋ ኩሉ እዩ ዝወፅእ 100% ዝበሃል ስራሕ የለን ግን ዳርጋ ልዕሊ 98% ነውፅኦ ኢና ኩሉ ናቱ ብቕዓት ከዓኒ ካብቲ ናይ ተዓዲሙ ዝወፅእ ልክዕ ማዕሪ ኢና ከየዱ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሲልቨር ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑታት የገልግል እዩ ኣብ ናይ ደንታል ላብዝ ናይ ድሬስስ ዝኾኑ ሓፂን ይኸውን እዩ ኣብ ድኾነ መሳርሒ ናይ ሕክምና እውን ይጥቀምሉ እዮም ከም መስርሕ ሲልቨር ማለት እዩ ንባዕሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ኣብ ኤክስሬ ክስራሕ እዩ ማለት እዩ
መፅናዕትኹም ኣብ ፈልሲ ሓሳብ ምስ ወዳእኹም ኣብኹም ብግብሪ ሰሪሕኩም እንታይ ኹም ከተጠቂምኩም
ግብራዊ ስራሕ እኮ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ እዩ ናቶም ላቦራቶሪ ኢና ተጠቂምና ነቲ ሓሳባት ኣምፂና ክንጥቀመሉ ምባል እቲ ንብረት እውን ካብ እንዳቆርበ መለስለሲ ፔትሮስ ኣርያ ዝበሃል ፋክተሪ ካብኡ ከድና ብምምፃ ኢና ተጠቂምናሉ እቲ ፕሮቴስ ኢንዛይም እቲ ስራሕ መወዳእታ ከዓ ቪድዮ ብምቕራብ ከዓ ዝያዳ እንታይ ካብ ምንታይ ከይድሎ ናይቲ መስርሕ ኣገባባት ዝገልፅ ኣኒሜሽን ሰሪሕና ነርና እዚ እውን ናብ ህዝቢ ኣብቲ ሲኒየር project presentation video بمقرب دمديم نيات نت سرحنا عوتون نيرو كبلا يدفر
فتن ارغاقيسكم سراهم كمي نيرو تستقبلنتو غرماي
تستقبلنتو كمي جمرتا غايد غبرو خالو ولانات كدا يكون تسراحمر ابغونا هاوينم اجو خنا بولو كل تسراحات زتحاورون زدغفخان تحت ديبارتمنت حساب زلقه بفولي مالتي ابز استواسا كيميكال انجينيرينج ديبارتمنت اوف كوليدج اوف ساينس ديبارتمنت اوف كيمستري خا تقبالنت كل غزي سي سراحه عوت كويندو ايكونن عندي وندحر عوت كوينو دبز حسب يقبلك هاي طبق تقبالنتون رغينا بتم ناتنا هيد ديبارتمنت يهونو بتم ادفايزرز نعنا غايد كورنا نمهران مالت نايت كيميكال انجينيرين ديبارتمنت طبق تقبالنت نيو بحفي شخص زارو مالتي
قنيلنا برهانة حجد مانا بيتوبيا كلل تقراي كنحالف علم فسها نحادة سعرا معوت من إسي حيزولنا لو
كال أنكل دخنت نموزا عرفت زيبولو عوت من إسي دستا جرقوسي بال دستا كابين ورس مقالة بفيزيكس بديقر تمرقيو نحموش عموتي بممر نساريو قولنا قولنا كايد بمهار مستمهار ممهار حقد متحفتون يتحف نيرو دستا جرقوس بزعرات هوتن ملوات لذيك على سرح ممرنت لغيقو ملوك بملوك متحفتنا متحف آتيو ذاكي الكندي متحفتنا حتمتكم زبك عيب مجمار دستال يغزيل
كساب حزي عسرت حموشت متحفتي قالو تم عسر سلستان حقست متحفتي يوم باب سفل علي برك تمرتن زلو تمهاروك تكاملو مزخولو متحفتي يوم اتوم كلتا متحفتي ناي فترة متحفتي يوم تحادة ناي مدبل قطمتاتيو كوا خبت مريت زور رسلو تحادة حقا حسرتي كوب لبو ولدات يونا قصات وازول رئيس الله وبتقال الله قنا عصرت حموشتا مزحفتي أبحث ما تبسيح لهم
أبو أمنا البات عزي توافر كارز اللقاء سرح مس مزحفتي مشتان ناي حتمت سرعتني مو خميل كاخنا بزي قداي زنبيل كاخميل كاخ أتي خير
كرمنا بزي مئتاونا سيلا أن ناي وعلي مزحفتي محتامي شقر سلزنا وركم محتامي ناي وعلي مزحفتي انتنا أساك حتى مولوم زخل نقراتي كمو خاخر اللاني إلى حسيبة دحر عزيز تحط بزبهالنا حتمة ماشين يقر مكاب فوتوكوبي إيه جميرة كيسويلو حد 300 متر وعتميت كوبي دحتى من أبوه نايب علي مشات مصحفون سلزلني أو نشات أمنيرنا دحر تحت ما تنعبين دقف خد كله تمنا ثي مصحفون نازحوك هادو خلو نايد الجسر واتون حتى من نازل كمصح خلو كافت زنبرة ماشين زحشة بزبهال ماشين تسقيمة خمس جزء أخوي ذكر بس جزينا كاو تماشون كورب عاق مثل زنورو ناتي يترح زي كونس نايدق ناي كالوت عماوي المزحفتون نحتام جميلة بخمز بخمز ناتو هالة هزي حاشز بهال عبي ماشون قال لنا مجمّر يعني حتمة كات خلوهو قن نقال لقال سواس من الات كاسي او مخوني بفوتوكوبي ماشون اينا حتمة جميلنا
هزي أبقرغا كزيئتي تبلغ لغا زعابي ماشين كتلك لغا قرم دي سرحو النور كانتاي نمسرح سلزخلي عابي زبلو نقرطاي
حبراوي حتمات ماشين نابزلوهم أكلات ندخلنا إينا خسر حلنا نقبر نيرنا زيها عاد سواينا لأخو نيرنا حبراوي حتماتات كلهم عاد سواين لأخو نيرنا دحارتهم موش تزلو سأليم حد عين حبر زلوهم حتماتات قن بتزنورنا نايو عدنا ماشين نسرح نيرنا أدملومي حزي زلو ماشين مسامس أنا قن مولون مولو عبا عدنا زود سراحيو أمس إنا يزلنا عبي ماشين كعاك أفتقر من حززنا وروز فلا حدا أو حدا ساعات كحتمو بزخل عقمي يفلا لأيو حزي تنامي جرشا عبي زبهال 40 شمونتان بسوسان حدا سنتيمتر بزخان ورقات كحتم زخل عبي سايز زلوو أيو زي مالات تنامي حانت مسحف الشمونتا قد بحادك زي بحانت ورقات كوسالنا يخل سوطي مالاتي زي أو حسير ساعات حس مثلا هنودين خلينا أنا حانت مسحف نمحت تانزوش دلنا قزي حسير يخون كم تقدم خلتميتي سلستميتي نغلنا قطيبنا نحت ملو مخنياتي لنا
أبو أدستانا بسرعة حتمتن بيت بسحفتن مسزة زخا أفتم نتحفى سرعتي نشتي زحل للكا تايت حاسب اللغة
هو عمناي فترة مصحفتي كروب زحلي للهو تناي مصحف دليت قالو كساب لهم قالو أسو أبزخونا واني يقد فكان كسحفهم زدالي انتزي سحفو زولهم نقرات بزحات اللوني أقن استفل علي مخنياتات قزي قروب يتصابن إيو ناي فترة سرح تقاهم ستفلتو استرقاق سنة لبونا استرقاق سنة أمورو يدالي ناي وعلو أخو لسخونا قزي يدالي بز مخنياتات كافتناي فترة سرحتي كروب رحق إلى الله بزحات واتونكم عين تريتو ايون يوم افتناي حقست مصحفت قن كمتي زنوركو همتناي مجمريا هزون نتوفي بزوحات مصحفتي علوني اواتو ما يقدفنا نفت
مسحدش سرعت مصحفتي كمراخب تصفى بمقبار لومي نذهب كاني مبرهي بشم سمعت دمت أمريكا رجو عزيز مسكن دمت أمريكا رجو ألم فتها كان مغالا
كبرات رامسانا سلاز سنحهم عزينا نمسكنكم صباح سامر رغب دعنا